Klubiņš reformā draudzē. Šodien bez mikrofoniem mēs esam tā patīkami kompaktāk. Šoreiz pāris svētdienas, kamēr blakus notiek remonti. Mēs esam iesākuši dievkalpojumu sēriju par sakām vārdu grāmatu. Šodien mēs nolasīsim sāksim nolasīt to daļu, kas sāks 10. Nodaļā, kur sāks jau ir beidzies ievads un sāks Salmana sakām vārdi. Un mēs arī nolasīsim no 1. Timoteja vēstules no 6. Nodaļas jaunās darības tā kā atbilstošo rakstu vietu. Tātad jums apkārt ir bībeles, jūs varat paņemt un atšķirt 653. Lapas pusi, 653. Šodien mēs runāsim par labklājības tēmu. Ko bibliski nozīmē labklājība, ja ko Dievs saka par labklājību. Tātad 653. Lapas puse. Un tad no 1. Timoteja grāmatas. Klausīsimies, ko šodien Svētais Gars saka draudzē. No 1. Līdz 7. Pantam, 10. Nodaļā. Salamana sakām vārdi. Gudrs dēls tēva prieks, bet dēls muļķis mātei par likstu. Neganta manta labumu nenes, bet taisnīgums glābi no nāves. Taisnajam kungs neliek ciest badu, bet ļaundaru iegribas viņš nepiepilda. Šļauga sauja padara nabagu, bet bagātu pataiscentīga roka. Kas vasarā iekrāj, tas prāta vīrs, kas raža noguļ, tam jākaunas. Svētība rotā taisnā galvu, ļaundaru mute slēp pārestību. Taisno piemin ar svētību, bet ļaundaru vārds satrūda. Tagad no 1. Timoteja grāmatas 1211. Lapas puse. 12.11. Lapas puse. 6. Nodaļā, sākot ar 6. Pantu. 6. Nodaļā, sākot ar 6. Bet liels iegūms ir dievbijība ar pieticību, jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tiek rīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā. Jo visu ļaunumu sakni ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies daž, ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis savās sāpes. Bet tu, Dieva cilvēku, no tā visi bēdz. Dzenies pēc taisnības, godbijības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Tālāk, no 17. Panta, 12. nākamajā labs pusē. No 17. Panta. Mudini! Šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot sev stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Tas ir Dieva vārds. Mēs atgriezīsimies pie šīs rakstvietas vēlāk. Lūksim. Tiešām, kungs, mūsu dzīve sastāv no izvēļu ķēdes. Mēs pastāvīgi izdarām izvēles, kādus lēmumus pieņemt, kādu dzīvi dzīvot, pa kuru ceļu iet, kuru ceļu noraidīt un kuru izvēlēties, kungs. Un tāpēc mums ir vajadzīga gudrība, īsta gudrība, kas, kungs, nāk no tevis. Tu redzi, ka mūsu sirdīs, nevis mūsu prāta trūkuma dēļ, bet mūsu sirds nomaldīšanās un dažādu elgdievīgu pieķeršanos dēļ tās. Mēs bieži vien kļūstam par muļķiem, kaut arī gudri būdami mēs izdaram muļķīgas izvēles, kungs. Mums ir vajadzīgs tavs prāts, tava gudrība, lai kļūtu gudriem, lai mēs pārdomājam šīs lietas un mākam atšķirt labi no ļauna, gudrību no muļķības tās. To lūdzu svētī tagad, lai tavs garsts ar to vārdu mūs uzrunā palīdzi arī man to vienkārši un saprotam mācīt tagad. Tiešām tavs vārds ir mūsu gudrības zelts. Lūdzam tagad svētī šo laiku, ja es nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Ko pāris vārdi ievadam par sakām vārdu grāmatu. Mēs līdz šim pavadījām divas reizes, divas dievkalpojumus, ieskatoties ievadā par gudrību. Jo, es domāju, mēs visi saprotam, ka mēs īstenībā vēlamies būt gudri. Mums ir vajadzīga gudrība. Mēs pastāvīgi savā dzīvē esam tādās tā kā, es pat neteikšu krustcelēs, bet mūsu dzīve sastāv no tādām tā kā dakšām ceļā. Ziniet, ka tu brauc pa ceļu un ir dakša. Es nesaku, ka vienmēr tikai divas izvēles, vai vienmēr ir viņas melnbaltas, bet mēs regulāri atrodamies šajās dakšās. Ja? Ceļā ir dakša. Pa kuru ceļu tu iesi? Kādu lēmumu tu pieņemsi? Par ko tu kļūsi? Kādu profesiju tu izvēlēsies? Ar kādu cilvēku tu aprecēsies, varbūt tas tu vispār precēsies vai neprecēsies. Pastāvīgi morāli kaut kādu lēmumu. Pastāvīgi šīs dakšas, mums vajadzīga gudrība, lai pieņemtu labus lēmumus, pareizi. Mums ir vajadzīga gudrība no Dieva. Un tas, ko mēs redzējām šajā ievadā, ka kungs grib būt dāsns ar savu gudrību. Atcerieties, šajās pirmajās nodaļās, viņš salīdzina gudrību un muļķību ar divām sievietēm, kas katra vilina pie sevis ļaudis. Un gudrība, viņi saka, viņi iet ielās un sauc. Saka, nākiet un kļūstiet gudri. Es jums tas attiecīs bagātīgi mīlas. Nākat, novēršaties no savas muļķības. Nākat pie manis un kungs grib būt dāsnas gudrībā. Bet mums jāvēl tam laiks. Mēs pagājušajā reizē par to runājam, ka mēs visi zinām, ka, lai mēs iegūtu iemaņas un gudrību, jebkurā visparastākajā lietā, mums ir nepieciešams laiks. Mums jāiegulda pūles. Bet bieži vien tā, ka mēs nonākam pie Dieva gudrības, pie rakstiem, pie gudrības iegūšanas no tā kunga, mēs pēkšņi tā kā vairs, mums liekas, ka tam vienkārši kaut kā jānotiek ir bez meklēšanas. Ja, kad tas vienkārši kaut kā mēs pēkšņi kļūstam tā kā pazaudējam, mēs jau nezinām, kā viss darbojās. Mēs kļūstam pa sliņķiem un muļķiem pēkšņi. Ja? Es atceros tādu piemēru, viens mācītājs stāstīja, tas reāls notikums, kur pie viņa atnāca kāds jaunietis, kas bija viņa draudzē bijis. Un viņš gatavojās kļūt par golf profesionāli. Viņš, ziniet, Amerikā koledžā ir šīs te stipendijas dažādos sporta veidos, viņš bija kā golf stipendiju saņēmis. Viņš saka, viņš regulāri braukā, jo tur garām tiem golfa laukumiem, viņš redzēja, kā viņš trenējās. Rītos, vakaros, dienas vidū, naktī, lietū, sniegā, saules karstumā. Un tad viņš atnāk pie manis, viņš saka, mācītāj, es esmu nenormālākais sliņķis. Es nespēju palasīt Bībeli. Saka, es gribu lasīt Bībeli, bet es esmu nenormāls sliņķis. Ko man darīt ar slinkumu? Un tas mācītājs viņam saka, klausies, es tev esmu redzējis, tu neesi sliņķis. Tu neesi sliņķis. Ja? Tas nav slinkuma jautājums vairāk. Bet tas ir šī te kaut kāda sirdī apslēptā muļķība, kas mums visiem ir. Tas ir vērtēšanas un nevērtēšanas jautājums. Mēs diezgan efektīvi un strādīgi varam būt un aizrauties par lietām, kuras mēs mīlam un vērtējam. Ja? Par lietām, kuras mēs mīlam un vērtējam, mēs varam būt dedzīgi un rūpīgi un strādīgi. Un tāpēc šīs te sakām vārdu sērijas uzdevums mums tā kā, kā mums iemīlēt to gudrību, kas mums nāk no Dieva. Kā mums iemīlēt šo te gudrību, kas nāk no Dieva un kļūt darbīgiem, dedzīgiem tās meklēšanā. Un tā viena no lietām, ko mēs arī ievadā redzējām, ir tas, ka īstais Salamans, jeb īstais gudrais vīrs Bībelē ir Kristus. Salamans ar savu gudrību tikai norāda uz Kristu, jo jaunajā derībā atnāk Kristus, un viņš ir īstais gudrības sakārtotājs. Viņš runā sakām vārdos. Viņš ir tas, kas mums atver īsto gudrību, izskaidro vecās derības gudrību, un viņu papildina un piepilda jaunās derības gudrību. Mēs arī zinām Kristus sakām vārdus, ja? Izvēlis no sākuma baigi no savas acis, un tad tu varēsi meklēt skabargu brāļa acī. Ja? Tas arī sakām vārdu žandrs. Es kā gudrs vīrs, kas ceļ namus klīns, lai vētra to neaizskala. Ja? Tas ir šis pats, viņš ir īstais gudrais vīrs, kas ir dāsnes gudrībā, kas mums ir gudrība no Dieva, kā vēstule korintiešiem saka. Viņš mums ir taisnības, svētums un gudrība no Dieva. Un viņš, Dievs ir dāsnes, viņš pret mums, Kristus personu, viņš nāk, es jums darīšu gudrus. Mēs redzējām šis te divas lietas, ka Dievs grib būt dāsnes, gudrība jāmeklē, un evaņģēlijs to pārvērš, Kristus to pārvērš vienkārši moralizēšanu, esiet dāsni un dedzīgi gudrības meklēšanā. Bet evaņģēlijs mums pārvērš un rada šo vēlēšanos meklēt šo gudrību no Dieva, tāpēc, ka Kristus saka, es nāku pie jums pie grēciniekiem. Es zinu, ka jūs esat grēcinieks, nāk ar savu žēlstību, esat bagāts žēlstībā. Tā nav pirksta kratīšana, bet tas mums atklāja, cik dāsnes ir Kristus ar savu upuri, ko mēs arī iesim vēlāk pie vakardienu. Tas parāda, ka viņš ir izdarījis, lai darītu mūsu gudrus. Gudrus mūžīgai dzīvei, gudrus īstai dzīvei. Viņš ir īstais gudrais vīrs. To mēs redzējām šajās iepriekšējās reizēs. Un šodien mēs 10. Nodaļā sākam ar šiem te jau konkrētajiem sakām vārdiem. Un es jums divas lietas gribu pastāstīt, kā lasīt sakām vārdus. Dažreiz cilvēki ļoti dedzīgi sākam, tā kā interesanti šīs praktiskās lietas, dažādas gudras pamācības, un bieži vien ātri aplaužās. Tāpēc, ka mēs saskaramies ar sakām vārdiem, kas liekas pretrunīgi savā starpā, mēs saskaramies ar sakām vārdiem, kas ir pretrunā ar mūsu pieredzi ikdienā. Un es esmu saskāries bieži vien to, ka man personiski, un arī ar cilvēkiem apkārt, pēc liela entuziasma noplok šī lielā vēlma lasīt sakām vārdus, viņi tiek nolikt malā. Un es gudrīgi pateikšu, sakām vārdu bija grāmata, kur es ilgi neķēros klāt, un patiesībā es atzīšos un drusku. Es pieķēros viņai šoreiz, lai pats labāk viņus saprastu. Kā viņi darbojas? Un es gribu reizi jums divas lietas pateikt. Vienkārši tāda nepaņēmiena, bet izpratni par sakām vārdu grāmatu slēpjas divos momentos. Lai mēs viņus varētu adekvāti saprast, mums jāatcerās, ka tie ir sakām vārdi. Un tāpēc šis te jaunais nosaukums jaunajā tulkojumā ir adekvātāks un atbilstošāks vairāk oriģinālam un arī sakām vārdu grāmatas būtībai, tāpēc tie ir sakām vārdi. Un mēs zinām, ka sakām vārdiem ir savs īpašs veids, kā viņi darbojās. Jeb sakām vārdi nav apsolījumi. Arī, ka mēs saskaramies ar sakām vārdiem sabiedrībā, vienkārši sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam tajā kultūrā, mums arī sakām vārdi. Un mēs zinām, ka sakām vārdi ir vispārinājumi, un tie nav apsolījumi. Ko tas nozīmē? Piemēram, sakām vārds, kas neriskē, tas nevinnē. Mēs saprotam, ka tas ir vispārinājums ļoti šaurā un konkrētā situācijā. Tas nav apsolījums. Tas nav apsolījums, ka tu vienmēr, ka tu riskēsi, tu vinnēsi. Pareizi. Ja, kas neriskē, tas nevinnē. Būs cilvēki, kas riskēs un zaudēs. Bet tas kaut ko pasaka par kādu konkrētu situāciju, kad dažreiz, lai tu kaut ko iegūtu, tev ir jāuzņemās risks arī zaudēt. Ja? Tev jāuzņemās kaut kāda iespēja būt par zaudētāju, bet lai tu kaut ko iegūtu. Ja? Tas ir tāds, tas vispārinājums. Vai, teiksim, santīm nekrās pie lata netiks. Ja? Tas arī sakāmvārds. Tas negarantē, ka katram, kas krās santīmus, būs daudz naudas. Ka viņš obligāti tiks pie tā lata. Tas negarantē, tas nav apsolījums, bet tas ir novērojums, tas ir vispārinājums, ka tev jābūt taupīgam mazās lietās, lai tiktu pie lielām lietām. Tas nenozīmē, ka visi, kas ir santīmus tie, kas ir bagāti, skrājuši santīmus. Dažreiz cilvēki ir bagāti, netīšām mantojot tur vēl kaut kā. Ja? Tas neaprakst visu realitāti. Tas ir šaurs novērojums par vienu kaut kādu konkrētu lietu. Tas ir vispārinājums. Bet tāpat mums tieši arī jālas arī šie sakām vārdi, kas ir Bībelē. Tas ir sakām vārdi daba, ja, kā viņi darbojās. Tie ir vispārinājumi kādā konkrētā šaurās situācijā. Tas neaprakst pilnīgi visu realitāti bieži vien. Ja? Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, pirms mēs ķeramies pie šī konkrētā gabaliņa, ir tas, ka mēs bieži vien esam ļoti, ļoti gausi lasīt šos sakām vārdus un saprast. Bet patiesībā, ja mēs paskatīsimies, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir pārpilna ar sakām vārdiem, kur iesaukušies mums prātā, un pēc kuriem parasti cilvēks dzīvo, kas izsaka visdziļākos kaut kādus dvēseles pieņēmumus. Pat bieži vien patiesībā reklāmas saukļi ir sakām vārdi, kas ir kaut kādā veidā vai nu izsaka mūsu kultūras pieņēmumus, vai ir domāt, lai veidot mūsu pieņēmumus. Ja? Un mēs dzīvojam kultūrā, kas ir pārbagāta ar sakām vārdiem, un tādī pat laikā, un tieši tāpēc mums vajadzīgi bibliski sakām vārdi, lai veidotu biblisku skatījumu un domāšanu mums, kas citreiz sakritīs ar šīs kultūras pieņēmumiem, bet dažreiz viņi būs pretējumi un draudzēji ir nepieciešami bibliski sakām vārdi, lai veidotu savu domāšanu. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi lasīt šos sakām vārdus un domāt bibliski par viņiem. Tāpēc, ka mums sakām vārdi ir visapkārt. Ja? Un dažreiz tā vietā, lai pieņemtu tos apkārtējās kultūras sakām vārdus, mums vajadzīgi bibliski sakām vārdi, kas veido mūsu domāšanu. Došu piemēru. Vienreiz Rīgas lidostā stāvots pamanīja vienu reklāmas saukli, kas arī savu vietu varētu teikt, mēs, tas ir sakām vārds, jā, varētu būt. Un tas, viņš apmēram bija tāds, precīzi neatcerēšos vārdu vārdā, bet doma bija tāda, uz labākajām lietām dzīvē nav jāgaida. Jeb apmēram tā kā tā doma bija tāda, ka labākās lietas dzīvē mēs varam saņemt uzreiz. Tas bija bankas, protams, reklāma, ja? Kreditēšanai. Un bibliskie sakām vārdi mums liks analizēt šos pieņēmumus. Ja mēs tiešām dzīvojam kultūrā, kur mēs daudz lietas varam saņemt uzreiz, un mums var sākt likties, ka ja mums kaut kas ir jāgaida, kaut kas nav kārtībā, ka ja kaut kas aizņem laiku, ka kaut kas nav kārtībā, bet realitāte patiesībā darbojas tieši pretēji šim te apgalvojumam. Ja? Ka tās labākās lietas mūsu dzīvē nāk gaidot un ar smagu darbu bieži vien. Ja? Un tāpēc mums tik svarīgi šī kultūrā, kur mēs dzīvojam, kur ir dažādi sakām vārdi, kas mūs bombardē un mūs māca kaut kādu veidu, tik svarīgi mums dzirdēt bibliskus sakām vārdus, kas mums veido biblisku domāšanu. Un tā otra lieta, ko mēs līdz redzēsim, pirmkārt, ka sakām vārdiem ir savu žandrus, tie vispārinājumi, kas neapraksta visu realitāti, bet ļoti konkrētu situāciju. Ja? Otrs, lai mēs saprastu, kā sakām vārdi darbojas, mums jāsaprast, ka viņi ir sarakstīti tādos tā kā čemuros, ir tādos tā kā grupās. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs ilasīsim vienu sakām vārdu, mēs viņu varēsim tā kā nesaprast, vai nu viņa domu, vai nu viņš liksies, kā mēs līdz redzēsim, tā kā pārāk primitīvs, nu kas tur tāds īpašs, bet ka mēs redzam viņu šajā čemurā un kopumā, mēs redzam viņu kontekstā, un mēs, viņš iegūst dziļāku nozīmi priekš mums. Nu ko, pirmkārt, tātad šodien mēs runājam par to, ko sakām vārdu un Bībele saka par labklājību, ja par mantu. Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, ko šī sakāmā daļa no 1 līdz 7 mums pasaka, ka, lai gan arī manta, ja materiālās vērtības, ja labklājība pati pa sevi nav slikta, viņi ir neitrāli. Jautājums ir, kāds cilvēks to ir iegūs un kā viņš to izmanto. Ja no otras puses pateikšu, tā ir tā galvenā doma, ka taisnums, jeb Kristum līdzīgs raksturs cilvēka dzīvē, ir lielāka rota nekā manta. Lielāks, skaistāks kronas nekā manta. Ja? Ka tas īstais kronis, tā īstais dārgums, kaut arī mantē neitrāla un pat pa sev viņa nav ne laba, ne slikta. Īstais dārgums, īstā vērtība ir kristīgs raksturs, taisnums. Tas, ko Bībeles sauc par taisnumu, mēs lās bišķiņu parunāsim, atšifrēsim šo te vārdu. Tā īstā dārga lieta ir taisnums. Vērtīgāk vēl par mantu. Ja? Un es ceru, ka šī brīdī mēs tā kā, kaut kādīgi, nu, tā kā, tas nav tas, ko tas mums patīk dzirdēt, bieži vien arī kā kristiešiem, ja? Bet tas nebūtu nav negatīvs skatījums uz materiālo. Bet lūk, kur jau sākās šī te mūsu domāšanas veidošana, kur šie sakām vārdi saka, klausies, analizē un padomā. Un es tev parādīšu, ka īstā vērtība un īstais kronis, īstais dārgums ir taisnums. Lai mēs pastīsimies, ko tas nozīmē. Skatieties, ar ko sākās. Pirmajā pantā šis te gudrs dēls, tēva prieks, bet dēls muļķis mātei par līkstu. Viņš turpina šo pašu tēmu, kas ir bijusi ievadā, kur viņš saka, kur visu laiku tiek uzrunāts dēls, ja bērns. Viņš saka, esi gudrs, esi gudrs. Pieņem gudrību, atmet muļķību, seko šai te sievietei gudrībai, nevis muļķībai. Ja? Un tālāk, otrajā pantā, viņš parāda, ka pat manta par sevi, materiālie labumi, labklājība ir neitrāla. Viņa nav par sevi ne laba, ne slikta. Viņš ir atkarīgs no tā rakstura cilvēkam, kas ir, kur rokās tas nonāk. Ja? Otrais pants. Neganta manta labumu nenes, bet taisnīgums glābi no nāves. Un tas tiek paskaidros tālāk trešajā pantā. Taisnējam kungs neliek ciest badu, bet ļaundari iegribas viņš nepiepilda. Ko tas nozīmē? Ievērot, viņš, šie divi panti, viņi ir tā kā domāti kopā lasīt, jo ebreju valodā viņi sāks ap divu noliegumu. Pirmā rindiņa otrajā pantā būtu nenes neganta manta labumu. Un trešais pants sāktos neliks tas kungs ciest taisnējam badu. Ja viņi domāt, lai mēs lasām kopā. Ko ar to Salmans mums pasaka? Ka pat pa sev manta nav ne laba, ne slikta. Kāds ir tas raksturs, kur cilvēki? Kur rokās tas nonāk. Un viņš sāka redzēt šajā otrajā pantā, kad ja manta, kas ir iegūta ļaunā veidā, kas ir nonākusi, teiksim, mēs varētu sacīt tā, netaisni cilvēku rokās, viņam nenesīs labumu. Un šo pašu domu viņš turpina trešajā, kad viņa iegribas kungs nepiepildīs. Tas viss atkarīgs no tā rakstura un sirds, kas ir cilvēkam, kas nonāk viņa rokās. Un jau kāds kultūrā dzirdēts sakāmvārds, jau šī brīdī tiek apstrīdēts un pārbaudīts. Jūs esat visi dzirdējuši sakāmvārdu, nauda nesmird. Preizi, jā? Esat dzirdējuši, nauda nesmird. Ko tas nozīmē? To var domāt tā, nu, kad... Viens veids, kā mēs to varam saprast, nu, kad kāda starpība, kā mēs pie viņas tikām? Kāda starpība, kādiem līdzekļiem mēs pie tā nonākam? Ja? Nauda ir nauda. Tie nav kā tu viņu nopelni. Ja? Vienalga, varbūt tie līdzekļi smirdēja, kuriem es viņus iegūvu. Bet pat nauda paliek nauda. Ja? Nav svarīgi, kā es pie tā nonāku. Un jau Salamans šajos sakāmvārdos, viņš sāka apstrīdēt šo te pieņēmumu, kad ir kaut kā, kad mums ir vienkārši jātiek pie naudas, vienalga kā. Ja, un daudz mēs apkārt to zinām sabiedrībā, mēs visu laiku par to runām, tāpēc mums pastāv tur knāb, dažādas tur uzraudzības iestādes, prokuratūra un tiesas un tā tālāk. Ja? Tieši tāpēc, ka tas ir normāls veids, kā bieži vien sabiedrība funkcionē. Un saka, vārds šeit saka, ziniet ko, viņš saka, gal galā būdīja, viņš saka, Dieva tiesa to pārbaudīs. Un vēl otra lieta, kur trešajā pantā beigās viņš saka, ka kungs nepiepilda ļaunā iegribas. Šeit ir kaut kas tāds, apmēram, kā Augustīns saka. Kungs, mēs esam radīti priekš tevis. Un mēs būsim vienmēr nemierā, kamēr mūsu sirds neatradīs mieru tevi. Lai kādas mans, lai kāda bagātība nebūtu. Tas nepiepildīs cilvēku sirds. Jā. Bez kunga pārēšanās no baudām nesīs tikai izmisumu. Jā. Un tā ir tā pirmā lieta, ko Salmans saka. Pat māte pa sevi nav ne laba, ne slikta, viņa ir neitrāla. Un ja tavs piepildījums un pamats nav kunga, arī māte tev nepiepildīs. Viņa nedos labumu un galā tev būs jāatbild Dievu priekšā. Tev būs jāatbild kungu priekšā par savu dzīvi. Ja? Tev tik un tā, ja tas nav tev dzīve dzīvot caur taisnību, tas tev nenesīs labumu. Un kā otrajā, kā trešajā pantā saka, ļaundaru iegribas kungs nepiepildīs. Un ko viņš, bet no otras puses, ko viņš saka par taisno? Ja? Taisnīgums glābi no nāves, un taisnajam kungs neliek ciest badu. Šeit taisnais ir domās tādā ziņā cilvēks, kas ir, kuram ir raksturs un viņa dzīve atbilst Dieva prasībām. Kas ir veidots pēc Dieva prasībām. Šeit nav vienkārši par taisnīgu cilvēku runa. Šis te vārds taisnums ir kā, kas izpauž kristumu līdzīgu raksturu. Ja? Ko viņš šeit divas lietas pasaka? Taisnums glābi no nāves un kungs neliek taisniem ciest badu. Te vienkārši viņš saka, zini ko? Kungs rūpējās par savu tautu. 37. psalmā ir sacīts, 37. psalmā ir sacīts, es esmu visu dzīvi nodzīvojis, un es neesmu redzējis, ka taisnēs ciestu badu. Kungs rūpējās. Un šeit mēs saskaramies ar to sakām vārdu dabu, jūs varētu sacīt, kā? Nu, vai te neviens ticīgais nekad nav nomiris badā kaut kur? Vai tiešām nekad nav cietis? Atkal atcerieties, te sakām vārdi, izsaka vispārinājumu. Tādu lielu ideju, kurai, protams, ir izņēmumi. Un ir taisnie cietuši badu. Ja? Tāda galvenā doma ir principiālā lieta, ko Salmans saka. Dievs rūpēsies. Dievs rūpējās par tiem, kas viņam seko un viņam paklaus. Dievs nepametīs savējos. Neuztraucies. Un arī pat tajā situācijā, kur būs šī kaut kādas ciešanas vai grūtības, vai pat varbūt bads, galā Dievs parūpēsies, neuztraucies. Dievs par saviem parūpēsies. Dievs neatmetīs un Dievs rūpēs par savas tautas vajadzībām un dod viņiem viss, kas ir vajadzīgs. Kā Jēzus saka, vai jūs nezinu, kad tas pie jums rūpējas? Vai viņš nezina, ko jums vajag? Pirms jūs vēl lūdzat, viņš zina, ko jums vajag. Pirms jūs vēl lūdzat, viņš zina, ko viņš grib par jums rūpēties. Apstieties, kā viņš rūpējas par dabu apkārt. Vai viņš nerūpēsies par jums, kas jūs esat viņa bērni. Ja, šī ir galvenā ideja. Bet tad viņš grib, Salmans grib šo te apgalvojumu pacelt tā kā nākamajā līmenī. Un tas, ko es jums esmu nosaucis par novērojumu no dzīves, viņš saka, mēs visi zinām, ka smags darbs nes augļus. Un lai tu dzīvē kaut ko iegūtu, tev ir jābūt, tev rūpīgi un kārtīgi ir jāstrādā. Mēs taču to visi zinām. Un ja mēs izlasam tikai šo te vienu, tātad 4. 5. pānti, ja mēs izlasam viņu sacīšanu, mums liekas, nu un kas? Kas tad, protams, mēs to visi zinām. Bet Salmans mums gribēs kaut ko lielāk no tā parādīt. Skatieties, kāda tad ir viņa novērojuma par labklājību? Kāda viņa novērojuma? Viņš saka, lai iegūtu labklājību šajā dzīvē, ir smagi jāstrādā. Mēs to visi zinām. Ja, skatieties, 4. pants. Šļauga sāvi padara nabagu, bagātu pataisa centīga roka. Un 5. pants. Kas vasarā iekrāja, tas prāta vīrs kas raža noguļ, tam jākaunas. Mēs zinām, ka lai tu kaut ko sasniegtu šajā dzīvē, tas prasīs darbu. Viņš atkal nerunā par izņēmumiem, ja, kaut kā cilvēki, kas pēkšņi netīšām kļūst bagāti kaut ko nomanto un tālāk. Bet šo vispār pamat ideja, ja, lai tu iegūtu labu izglītību, tev būs kārtīgi, kārtīgi jāmācās. Lai tu iegūtu bagātību labklājību, tev regulāri neatlaidīgi nāksies strādāt. Viņš ņem šo te paralēli no lauku darbiem, ko mēs pilsētu cilvēku varbūt daudz nezināsim, bet es esmu pietiekuši piedalījies lauku darbos. Es zinu, ja, ka tad, kad ir siens jānovāc, tad, kad viņš ir jānovāc. Un tas nekas, ka tev gribas gulēt vai tev ir slinkums. Tāpēc, ka ja tu to neizdarīsi, tanī laikā, kad ir sals, ja viņš salīs un sapūs, jūs izbadā novēsies, ja šajā agrārējā kultūrā. Tāpēc viņš arī beigās saka, ja šos te vārdus 5. Pantā, kas raža noguļ, tam jākaunas. Tas būs nabadzībā, badā un kaunā. Pareizi, mēs visi zinām šīs te pieredzes, ka tad, kad skolā ir sesija un eksāmene, tad tev nav jēga mācīties 5 minūtes pirms eksāmena vai stundu pirms eksāmena. Ir jāmācās tad, kad ir jāmācās. Tāpēc, ka ja tu to nogulēsi, tev būs trūkums, kauns un negods. Es nezinu, kā jūs, es vienreiz, man liekas, vairāk nē, bet augstskolā vienreiz tika izmests eksāmenā. Ja? Man bija jānāk vēlreiz. Man liekas, ka nebija vairāk. Vienreiz es to. Un tas ir godīgi runāju kauns un negods. Tu iznāc ārā no tās auditorijas. Un vispār, nu kā? Saku, nu man izmet. Nu tā kā izmet. Es nenoliku eksāmenu. Tas, jā, mēs to visu pazīstam. Tas ir kauns un negods. Un ja tu nemācīsies tad, kad jāmācās. Mēs visi zinām, kad ir šie ritmi un brīži, kurus, ja mēs palaižam garām, mēs būsim zaudētāji. Un viņš saka, tā ir vienkārši maksima. Mēs viņu ļoti labi saprotam savā dzīvē. Ja jāiegulda naudu, ir tas brīdis, kad ir jāiegulda. Tāpēc, ka, ja tu nokavēsi, tu zaudēsi. Vai tad, kad jāpārdod, tad ir jāpārdod. Tāpēc, ka, ja tu pazaudēsi to brīdi, tirgus sabruks, tu visu zaudēsi un tu būsi tukšā. Ja? Mēs zinām šos te moments, ka tad, kad jādara, tad jādara. Jo labklājība citādāk nenāks. Bet tad viņš saka, ka tas ir kaut kāds kronis. Tas ir mūsu kronis. Ievērojiet, viņš runā par šo te rotu. 5. Pantā viņš saka, tas ir kauns. Tas, kas noguļu ražu, tas ir kauns. Būt par zaudētāju trūkumā un neiegūt labklājību, tas ir kauns šajā pasaulē. Tas nesīs pie kauna, tu būs trūkumā, nabadzībā un kaunā. Mēs to visu labi saprotam. Lai mēs iegūtu godu šajā pasaulē un varētu justies labi par sevi, mums kaut kas jāizdara. Ja? Mēs strādājam, lai mums nebūtu kauns, lai mēs varētu lepoties. Mēs mācamies, lai mums nebūtu kauns, lai mēs varētu lepoties. Mēs strādājam no rīta līdz vakaram, lai mēs būtu bagāti, labklājībā un lai mēs varētu lepoties ar sevi. Ja? Lai tas būtu gods. Bet skatieties, ko viņš sastajā pantā. Svētība rotā taisnā galvu. Viņš runā par citu kroni šeit. Viņš saka, ka ir kāds labāks kronis. Viņš saka, tā kā mēs visi ļoti labi saprotam, lai iegūtu rotu un kroni un godu šajā pasaulē, mēs smagi strādājam un mums ir jāmāt, ja mums tas jādara, tad, ka mums tas ir jādara. Mēs nevaram slinkot, tāpēc, ka pretējā gadījumā mēs saņemsim kaunu. Bet viņš saka, tāpēc tik svarīgi lasīt šajā te kontekstā. Viņš saka, taisnums, ja taisnība, ir labāks kronis. Jūs redzēt, taisnā galvu rotā Dieva svētību. Šis te svētības kronis. Un tālāk 7. Taisno piemin ar svētību, bet ļaundaru vārds satrūd. Un viņš saka, tu vari būt bagāts, cik tu gribi. Tu vari būt kā 4. Un 5. Pantā tas, kas ir strādīgs, pelnošs, bagāts, kas ir nopelnījis. Bet ja tev nav šis te galvenais kronis, taisnums, atzinība no Dieva, tavs vārds satrūdēs. Viņš satrūdēs. Tas kronis, šis pasaules gods un lepnība, viņi sapūs. Mēs to zinām pareizi. 100 no 100, viens no viena. Ja? Iznākums ir 100%. Otrs termodinamikas likums. Ja? Lai ir kā tev nebūtu bagātība, lai cik nebūtu strādīgs. Mēs saprotam, ka lai mēs iegūtu labumu šajā pasaulē. Mums jābūt neatlaidīgiem un strādīgiem. Viņš saka, zini ko, ir labāk manti, kuras dēļ ir vērts būt neatlaidīgam un strādīgam. Tas ir tas gods, kas ir taisnums, kas ir labāks krons, kas nesatrūdēs. Redzēt šis tas vārds 7. Pantā. Taisno piemin ar svētību, bet ļaundaru vārds satrūd. Kurš vārds paliks? Taisnā vārds paliks. Tas, kas ir taisnas Dieva un cilvēku priekšā, jā, kas ir taisnas Dieva, un tas ir kronis, kas paliks. Un viņš saka, mēs zinām, kā strādāt šīs pasaules mantas labā. Mēs zinām, jā, mēs to visu saprotam. Kas noguļ ražu, tas būs kaunā. Kas nemācīsies uz eksāmeniem, tas būs kaunā. Kas nestrādās rūpīgi un kārtīgi, tas būs kaunā. Mēs to labi saprotam. Viņš saka, bet ir viena labāka lieta, daļ kuras ir vairs dzīvties. Tas ir kronis, tas ir taisnums Dieva priekšā, kas nesatrūdēs. Patiesas greznums. Un šo sakām vārdu, viņa provocē, viņa liek tev uzdod, viņa saka, kas ir tavs kronis? Ja? Ja viņš saka, ka viens taisnējām viņa vārds paliks un viņa lepnums paliks. Un netaisnā vārda satrūdēs. Viņš saka, tavs kronis satrūdēs vai viņš paliks? Sakām vārdu ievēlt mūs šajā dialogā, ka mēs runājam it kā par kādu citu. Ja? Viņš saka, bet kā ar tevi? Kas ir tavs kronis? Kas ir tavs īstais kronis, kas paliks vai viņš satrūdēs? Viņš tev ievēlk šajā dialogā caur praktisko. Viņš saka, tu viņš zini, kā smagi strādāt, lai tev cilvēki pateiktu, wow. O, tas bija labais, jā. Nu, tas ir gan vīrs, vai tā ir meita. Jā, mēs to ļoti labi saprotam. Viņš saka, bet šitais kronis, kas tev ir, jā, par kuru tu no rīta līdz vakaram svīst, viņš paliks vai viņš pastāvēs, vai viņš sapūs. Un tāpēc mēs lasījām šo te rakstu vietu no Timoteja grāmatas, kur viņš saka, šīs pasaules bagātajiem atgādini, kā tikko mēs pa sakām vārdos lasījām, ka šīs pasaules kroņi sapūs. Viņi sapūs. Kur ir viņa īstā drošība? Kur ir tava īstā drošība? Kas ir tavs kronis, pa kuru tu rukā? Mēs visi pa kaut kādu kroni rukājam. Jā? Tu gribi, lai tev rota kaut kāda būtu. Kas ir tā rota, kuras labā tu strādā? Viņa sapūs vai nē? Un grāmatā Timotejam šajā sastajā nodaļā viņš tieši to arī saka, skatoties no sastā panta. Liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību, jo mēs neesam neko ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Viņš saka, ja taisnība nav tavs kronis, ja taisnums nav tavs kronis, tas viss sapūst, tas visu laiku jautājums. Ja? Mēs neko neesam ienesuši, mēs neko neiznesīsim. Bet kas grib iedzīvot tālāk ar 9. Pantu, es atvienu ar 8. Ja vien ir iztik un apģērbs, ar to mums arī diezgan. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā. Jo visu ļaunumu sakni ir alkatība. Pēc naudas tiektamies daži nomaldījušanies no ticības. Un daudzkārt sagādās sev sāpes. Interesant, ka viņš nesaka, ka nauda ir visu ļaunumu sakni. Šodien interesi pēc pasties latviešu sakām vārdus. Un tur bija viens no nauda ir visu ļaunumu sakni. Pāvils tā nesaka. Tas, ko Salmana mācītāji, es varu jūs pamācīju tikko, ko mēs redzējām sakām vārdos pie Salmana. Viņš saka, nauda ir neitrāla. Tāpat arī Pāvils šeit saka, ne jau nauda ir visa ļaunuma sakna, bet uzmanīgi lasiet, visa ļaunuma sakna ir alkatība. Ja? Jo tā ir tā rota, tas kronis, pēc kā var dzīties. Ja? Bet ko viņš saka? Tu neko nesiznesi, tu neko neiznesīsi. Viņš saka, cīnies par rotu un greznumu un kroni, kas nav sapūstoši. Ja? Un paskatieties tālāk, sākot no 17. Panta. Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša. Ja, šī pat ideja par to, ka visi tas ir pārējoši. Bet lai paļaujas Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai augstsirdīgi un devīgi tā sakrājot savu stingru pamatu nākamībai, lai tādējā dzīvot īstu dzīvi. Jā, interesanti. Viņš saka, tas tā nav, viņš saka, pilnasīgi, viņš saka, ir runa par pilnasīgu īstu dzīvi, kas tiek ieguldīti lietās kroņos, kas nesapūs, kas nesatrūdēs, jā. Šie sakām vārdi, viņi provocē mūsu kultūras tos pieņēmumus, jā. Viens pieņēmums arī sakām vārdi, dzīvojam vienreiz. Pareizi, mēs to regulāri sakam. Cilvēkiem tas ir, mēs dzīvojam vienreiz, tad izbaudam tagad. Bet tas, ko šeit Salamans saka ar Pāvilu, viņš saka, nē, mēs nedzīvojam vienreiz. Jā, mēs nedzīvojam vienreiz. Ja mēs dzīvojam Kristu, viņu pazīdam un ieguldīdam savu dzīvi tajās lietās, kas nesatrūdēs, mēs nedzīvojam vienreiz, neuztraucies. Tev būs kronis, kas paliks, jā, kas ir nepārējoši, kas ir nezūdoši, kas ir īsta dzīve, nevis matriks, jā, kaut kāds. Mēs līdz iesam pie vakarēdienu, un ko mums vakarēdienas par visu šo tēmu interesanti pasaka? Jo šī brīdī varbūt šis te jautājums, nu, kad mēs ar savu labo dzīvi nopelnam to kroni, ja? Ka mēs tagad dzīvosim labi, tikumīgi, taisni, mēs būsim taisni, un ar to mēs nopelnīsim to kroni. Ar saviem labajiem darbiem, bet interesanti, ka Atklāsmes grāmatā tur ir šī epizode, kur ir Kristus un 12 vai 24 vecajie, viņi krīt viņa priekšā un noliek savus kroņus viņa priekšā. A to viņi pasaka, zini ko, tie kroņi arī nav mūsējie. Tie no tavas žēlsības. Tu mums viņus esi sarūpējis un sagādājis. To taisnumu, to godu, Un Bībele pat saka, pat labos darbus, kuros dzīvot, mums ir iepriekš sagatavot, lai neviens nelielīties. Tas viss no Kristus žēlsības. Un vakarēdienas to pasaka. Mēs nākam pie mielasta kā grēcinieki. Tad viņi laustās miesas un izlietējām asinīm. Viņš saka, zini ko? Parastā reliģija darbojas, sarūpē savu godu, savu labiem darbiem un kalpošanu un ticību Dievam visām lietām. Un tad tu tiksi godās, tas būs tavs gods. Un evaņģēlists saka kaut ko citu, nē. Pavisam ne tā. Tu nāc kā grēcinieks, kas kaut ko nav pelnījis. Kas savu kroni pat noliek Dievu priekšā un saka, pat tas kronis man ir uzdāvināts. Pat kronis man ir sarūpēts. Un tāpēc viņš ir tik labs, kad ir vairs sākt ieklausīties viņa gudrībā. Viņš pat ir sarūpējis mužīgo dzīvi un labos darbus. Un godu Dievu priekšā. Šo kroni, tas pat Kristus ir ar savu nāvi un savām ciešanām mums nopelnījis, lai mēs tiktu godāt Dievu priekšā. Viņš ir visu izdarījis. Viņš saka, atmet muļķības ceļu. Ja? Un šis te, viņš saka, klausies, mēs zinām, ka ir brīdis un ir jāiekojas. Nav jēga mācīties eksāmeniem 5 minūtes pirms eksāmena. Ir jāmācās tad, kad jāmācās. Jāizmanto tas brīdis. Raža jānovac pirms lietas. Cilvēki visu, ir brīdis un viņš jāizmanto. Un Kristus to pašu saka. Viņš saka, zin ko, klausies. Nevilcinies. Ja? Tu esi pieņems, ka tu vēl 100 gadus dzīvosi. Vai ka tev vienmēr būs kaut tu kaut kad pieņems lēmumu, jā. Viņš saka, nevilcinies vecīt. Viņam ir šīs visas līdzības, viņš saka, nāca saimnieks mājās, un viņi negaidīja, viņi bija aizmiguši, viņi negaidīja to saimnieku mājās. Viņš saka, mēs šajā dzīvē ļoti labi zinām, ka ir moments, ir jārīkojas, viņi nedrīkst palaist garām, nevilcinies. Tu paliksi nabadzībā, badā un bez, negodā, jā. Viņš saka, ar evaņģēliju ir tā patās. Nevilcinies ir tas moments, neatliec to. Ir moments, tā kā tu zini ar savām mācībām, ar savu biznesu un vēl kaut ko. Tu ļoti labi zini, kad ir brīdis un ir jārīkojas. Tāpat arī ir evaņģēlija. Slinka roka noved šļaugu, kā viņš teica, šļaugu savu noved pie negoda. Ja tu gribi to evaņģēliju godu, neatliec. Jā. Viņš nāk un viņš saka, šodien ir pestīšanas diena, šodien atbild, nevilcinies. Nesi sliņķis. Pieņem šo te dāvanu. Bez nopelna, kā grēciniekam Dievs nāk dod savu kroni, godu to, ko Kristus priekš tevis nopelnīs. To mums parāda vakarēdienas dēļ viņu upuri. Ja? Mēs plīsim pie kunga galda, pārdomāsim šīs lietas, pārlasiet varbūt šo te vēstuli Timotejam, 1. vēstuli Timotejam 6. nodaļu, kur mums pasaka, ka man te labi, Dievs, mēs dzirdējam pie Timotejam, Dievs mums dod visu bagātīgi baudīt. Šāk pasauli ir labi, Dievs mums to dod baudīt, bet labākas kronis, labākas gods, labāka manta ir tas, to, ko mēs sakrājam ar Kristu. Ja. Kāds mirklis teikt būs klusumam, mēs varam pārlasīt šīs te rakstu vietas un tad iesim pie tā kunga galva.